Univerzum.
Akademická čtvrthodinka na rádiu Wave.
Univerzum.
Příjemné odpoledne. Posloucháte pořad Univerzum jako každé úterý po 5. hodině, dnes s Láďou Novákem. Dnes uslyšíte další rozhovor na téma dobrovolnictví. V posledním měsíci jsme s Janou Římanovou zjišťovali, jak dobrovolnictví v Česku vypadá a jak se zapojit. Dnes budeme mluvit o specifickém segmentu dobrovolnictví a tím je online nebo také někdy virtuální dobrovolnictví. Hostem Univerza je Jaroslav Valuch, člověk, který stojí za projekty Kliktivisti, Krizová mapa Česka nebo aktuálně Standby Task Force. Pane Valuchu, vítejte v Univerzu.
Dobrý den.
Pomáhání dobré věci online, funguje to?
Určitě to funguje, pokud je to dobře udělané, dobře naplánované, dobře zorganizované. Takže v dnešní době, kdy běžně už jsou lidé připojení na internet, určitě v České republice, tak je to samozřejmě takový nový prostor, kde lze využít ochotu, vůli, schopnost, dovednosti lidí k tomu pomoct nějaké dobré věci.
A není online dobrovolnictví jenom jakási moderní výmluva, takové alibi pro lenost?
Určitě asi narážíte na pojem kliktivismus, kdy vlastně dneska je velmi jednoduché pro koukoliv stát se aktivistou jenom tím, že pod nějakou výzvu na Facebooku kliknou like a mají pocit, že udělali dost pro to. Je to samozřejmě, je to určitý fenomén, který je máte pravdu, je zatím určitá lenost, nicméně znova říkám, pokud je ten daný projekt nebo ta daná iniciativa dobře zorganizována, tak to online prostředí a online nástroje můžou být jakoby velmi efektivní pomůckou k tomu, aby lidé, kteří opravdu skutečně chtějí něco udělat, tak aby to mohli udělat klidně z gauče ve svém obýváku.
A jaké jsou tedy ty příklady dobrovolnictví online, jak byste to charakterizoval? Co v tom člověk může všechno hledat a co se všechno dá dělat?
Já bych to asi rozdělil na takové tři kategorie, nebo tři typy toho online dobrovolnictví, které jsou charakterizovány tím, do jaké míry je využíváno online prostředí a online nástroje. Takový ten první typ je, řekněme, čisté online dobrovolnictví. To znamená, že se odehrává čistě ve virtuálním prostoru. Jsou to většinou lidé, kteří můžou být z různých koutů světa. Jediné, co k tomu potřebují, je prostě připojení na internet. Můžou to dělat ze školy, z kavárny, ze svého domu. A typicky se jedná o úkoly, které opravdu jdou realizovat online. Když uvedu příklad z naší organizace Standby Task Force, což je online dobrovolnická komunita pro živé mapování. Je to síť tisíce lidí po celém světě, kteří v podstatě čekají, až se stane nějaká katastrofa a pak jsou aktivováni. Během těch krizových situací je totiž problém, že je strašná spousta informací od lidí na Twitteru, na Facebooku, chodí zprávy SMS-kama a je to objem informací, který je velmi těžké zpracovat. Obzvlášť pro klasické organizace humanitární, které prostě na to nemají kapacitu. Vy když ale aktivujete velký počet lidí, tak ti jsou schopni ty informace zpracovat, takže typicky se jedná o překlady SMS-ek chodících z krizové oblasti, umísťování reportů na mapu, vyhledávání podle satelitních snímků konkrétních lokací a tak dále a tak dále. Takže opravdu se to děje čistě v tom online prostředí. Druhý typ je online dobrovolnictví, které využívá to online prostředí, ale ty věci se dějí většinou už jakoby v reálném světě. V České republice například velmi, velmi úspěšný projekt umsem.umtam.cz, kde vlastně skrze aplikaci propojujete většinou nevládní organizace s profesionály nebo s lidmi, kteří mají nějakou dovednost a jsou schopní té organizaci pomoct čistě skrze tady to online prostředí. Takže znova typický úkol, kontrola nějakého textu, proofreading výročních zpráv, pomoc s webem a tak dále. Jo, takže vlastně ty věci se dějí spíše v reálu a to online prostředí je tím prostředníkem. No a ten třetí typ, podle mě nejefektivnější, a to je podle mě budoucnost online dobrovolnictví, je propojení offline dobrovolnictví, něčeho, co se děje v terénu, a využití online nástrojů k tomu, aby ta koordinace probíhala efektivněji. A velmi typicky je to příklad dnešních dnů, kdy jsou tu už stovky českých dobrovolníků pomáhajících například na Balkáně během uprchlické krize nebo i u nás třeba na hlavním nádraží. A velmi účinně se používají různé webové platformy, sdílecí platformy, typicky Google dokumenty k tomu, aby ta pomoc byla daleko koordinovanější, efektivnější.
Jaké konkrétní aplikace nebo online nástroje jsou využívané právě mezi dobrovolníky v této uprchlické krizi?
úplně klasicky, tak jako mail samozřejmě, ale hlavně sdílené dokumenty, tabulky a podobně, kde se vlastně aktuálně zanáší informace o tom, co je kde aktuálně potřeba, kdy kdo vyjíždí autem směr Balkán, kolik míst má volných, nebo naopak zase někdo, kdo chce jet, ale nemá místo na svezení, koordinace s dalšími dobrovolnickými iniciativami, ať už ze Srbska, Chorvatska, Německa a podobně. Takže asi Google dokumenty, potom různé wiki, weby, kde vlastně se zhromažďují tyhle informace, aby existovalo ideálně jenom jedno centrální místo, kam člověk jde. A pak jsou to samozřejmě facebookové skupiny a facebookové stránky. Těch vznikla celá řada. Postupně se je snaha to tak trošku pročistit, aby prostě jedna skupina fungovala vyloženě pro nabídku pomoci, druhá skupina zase na něco jiného. Takže sociální média a sdílecí platformy.
Univerzum.
Když jste zmiňoval Standby Task Force, což je organizace, kterou jste pomáhal zakládat, která se globálně snaží mapovat krize a pomoct vytřídit ty podstatné informace, jak tam vybíráte ty dobrovolníky? Berete kohokoliv nebo probíhá nějaký trénink?
V podstatě bereme kohokoliv, protože jsou to úkony dost často, které zvládne kdokoliv z nás, jenom pokud v základu umí ovládat internetové aplikace, web a podobně. Nicméně samozřejmě vždycky se hodí lidi s nějakou expertizou, typicky GIS, prostě geografické informační systémy, programátoři, to je skvělá dovednost, kterou ne každý umí a je velmi drahá a proto jakoby je velmi ocenitelné, že lidi často programátoři, webaři jsou ochotní pomoct v těchto situacích prostě zadarmo. Ten výběr je spíš důležitý v tom, že nemůžete jen tak nabrat někoho, protože je to problém jakéhokoliv dobrovolnictví, že se vám tomu občas objeví prostě lidé, kteří v konečném důsledku spíš uškodí, než pomůžou. No, je to malinké procento, ale může to znamenat velký negativní dopad. To je jako běžná věc, je to riziko, takže je potřeba samozřejmě o těch lidech aspoň co nejvíc se toho dozvědět, zkusit si zjistit jejich historii, podívat se na jejich sociální profily, podívat se, jestli je to existující člověk vůbec. Protože pokud mapujete nějakou krizovou situaci kolem zemětřesení, tak to není takový problém, ale pokud mapujete krizovou situaci, typicky konflikt v Libii, konflikt v Sýrii, tak musíte být velmi obezřetní v tom, koho přijmete do těch vnitřních struktur, protože samozřejmě tajné služby fungují velmi dobře. Čím víc je známá ta iniciativa a účinnější, tak tím víc přitahuje pozornost tajných služeb nebo různých stran konfliktu, různých hackerů a podobně. Takže jde spíš o tu selekci na základě bezpečnosti.
Pokud se dostaneme zpátky do České republiky, hostem minulého univerza byl pan docent Pavel Frič, který říkal, že segment online dobrovolnictví v Čechách je v podstatě zanedbatelný. Mluvil o tom, že je to zejména vina nebo důsledek toho, že české neziskovky nepochopily, jaký nástroj ten internet poskytuje a jak se dá online dobrovolnictví využívat. Co si o to myslíte vy?
Já myslím, že tohle byla realita ještě poměrně donedávna, nicméně myslím, že to uvědomění si toho potenciálu se velmi rychle mění. Já sám třeba mimo jiné dělám školení pro nevládní organizace a samozřejmě, když porovnám rok 2008, jaká byla velká nedůvěra vůči třeba sociálním sítím, jako je Facebook, že člověk typicky si představoval, že to je ta sociální síť pro mladé holky, které si fotí prostě selfiečka, ale to se samozřejmě změnilo. Už jenom během takových zlomových událostí, jako třeba arabské jaro, se ukázalo, že ty sociální sítě nejsou jenom pro selfiečka, ale jsou to prostě nějaké alternativní prostory pro šíření informací. Takže to povědomí o těchto sítích se mění a uvědomění si toho potenciálu je tam také. Problém, na který narážíme, je obecně třeba kapacita těch organizací účinně se tomu věnovat. Prostě ty organizace většinou už tak jsou zahlcené tou svou prací, kterou prostě mají odvádět a jakákoliv další aktivita na sociálních sítích jakoby vyžaduje další čas, další energii, další zapojení a těžko se to těm organizacím v těch vlastních strukturách a zdrojích hledá. No, mění se to postupně, tím, jak si uvědomují víc a víc ten potenciál. Takže neřekl bych už dneska, že to je nedostatek důvěry v tyhle nástroje, ale opravdu je to spíš otázka zdrojů a kapacit.
A nemůže být ta nízká úroveň online dobrovolnictví v Čechách způsobená třeba špatnou zkušeností s online dobrovolnictvím? Přeci jenom, jak může ta organizace neziskovka například být si jistá tím, že ten produkt, který poptává například webové stránky, pomoc s tvorbou plakátu, překladu, bude kvalitní?
Je to samozřejmě problém a proto díky bohu existují aplikace jako Umsem Umtam, která je rozhraním, které se snaží vlastně minimalizovat tahle rizika. že tam lidé, kteří se zaregistrují, tak prostě jdou do toho s nějakým svým jménem, riskují tam svoji kredibilitu, pokud by třeba vědomě něco poškodili nebo neodvedli dobrou práci. Takže většinou ty aplikace fungují na systému hodnocení, že pokud člověk jednou něco udělá, ta spolupráce byla úspěšná, tak navzájem se ty obě strany ocení nějakým dobrým hodnocením a tímhle způsobem to takový jako sebekontrolní proces, kdy obě strany, nebo vy potom, když hledáte někoho, tak už můžete vybírat mezi lidma, kteří byli prověření, kteří evidentně mají za sebou nějakou historii. Takže je to jenom o čase, prostě až se nabere zkušenosti těchto lidí, naberou se doporučení jednotlivých lidí a dá se jakoby minimalizovat to riziko. Samozřejmě pokud jako organizace na svůj web dáte, že hledáte prostě dobrovolníka na web a vezmete kohokoliv, tak samozřejmě riskujete, že ta kvalita té práce bude špatná.
Univerzum.
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 Posloucháte pořad Univerzum, s Jaroslavem Valuchem si povídáme o dobrovolničení přes internet. Pane Valuchu, kdo se tedy online dobrovolničení věnuje? Pokud se rozhodnu, že budu chtít nějakým způsobem pomáhat, co mě dovede k tomu, abych to dělal právě od svého počítače?
Tak většinou se jedná, pokud se bavíme o nějaké typologii online dobrovolníků, tak samozřejmě jsou to většinou mladší lidé, kteří jsou daleko zběhlejší ve využívání online nástrojů, sociálních sítí a podobně. I obecně vesměs dobrovolníky tvoří spíš mladší lidé, takže typově je to asi takhle nic překvapivého. Pokud vy se rozhodnete něco takového dělat, tak samozřejmě dobré si první zvážit, kde člověk chce pomáhat. Každému, řekněme, sedí něco jiného, třeba názorově, že člověk rád pomůže v oblasti třeba hospicové péče, ale už se nechce pouštět do oblasti pomoci uprchlíkům, protože na to má nějaký názor. Tak samozřejmě člověk by si měl první sám zvážit, kam tu svou energii chce investovat a jakákoliv volba je podle mě jako dobrá. Pak vybrat si organizaci, která podle ní naplňuje tady tohle poslání nejlíp, nejkvalitněji. Takže je dobrý si prostě projít výroční zprávy těch organizací, podívat se na ty weby. Už dneska v České republice opravdu je to docela dobře vyprofilované, takže najdete samozřejmě důvěryhodné organizace všude možně. A potom buď to napřímo oslovit tu organizaci, nabídnout své služby a vidět, jaká bude odezva, anebo právě využít některé z těch portálů, které tohle zprostředkovávají, takže znova zmiňuji tam, ale třeba aktuálně během té uprchlické krize třeba web pomoc uprchlíkům.cz, který je taky důležitý rozcestník pro všechny.
Když porovnáváme virtuální nebo online dobrovolnictví s tím tradičním, to je obvykle o setkávání se s lidmi, kterým pomáháme, o tom, že jsme těm lidem blíž, je tam takový určitý komunitní prvek, kdežto online dobrovolnictví je jaksi vzdálené, nemáte pocit, že je to odosobněné?
Proto jsem říkal, že podle mě budoucnost toho online dobrovolnictví a to nejefektivnější dobrovolnictví je to, které propojuje oba tyhle světy, ten offline i online. To znamená, že lidé aktivně v terénu něco vykonávají a zároveň využívají online prostředí na zefektivnění té práce a komunikaci s ostatníma lidma. Takže samozřejmě ten osobní úzký kontakt je důležitý. Nicméně jsou tam zase rizika. No, teď budu trošku odhalovat možná nějaká tajemství, ale pro řadu třeba záchranářských týmů nebo humanitárních organizací dobrovolníci jsou pro ně často jakoby druhá katastrofa po té první. Typicky se to ukázalo třeba na Haiti, které doplatilo na svoji blízkost prostě Spojeným státům a kdy po té katastrofě, po tom obrovském zemětřesení se nahrnulo do terénu na Haiti vlastně tisíce lidí, jednotlivců, kteří se prostě rozhodli tak a teď jdeme pomáhat. A to přináší strašné logistické problémy, zablokované letiště, teď ti lidi musí někde bydlet, musí tam existovat nějaké zázemí, řada z těch lidí je prostě trošku problematických, nechtějí poslouchat nějaké pokyny. To se děje i konkrétně teďka třeba během té uprchlické krize i v tom týmu třeba českých dobrovolníků, že se tam objeví prostě někdo, kdo si myslí, že ví, jak se věci mají nejlíp dělat a odmítá se podřídit nějaké důležité struktuře, která je nezbytná pro to, aby to fungovalo dobře. Takže to osobní nasazení v terénu ještě nutně neznamená, že to bude k prospěchu věci. A pro ten případ je právě díky bohu tady to online dobrovolnictví, že člověk dříve měl možnost udělat co, buď to tam jet, anebo poslat peníze nějaké organizaci, což je dobrý, ale teďka existuje ještě možnost mezi tím, že můžete z domu nabídnout svoji pomoc, aniž byste někam měli způsobové logistické problémy a zároveň aniž byste prostě jen tak dali někomu peníze a neměli další možnost se zapojit. A poslední důležitá věc, kterou bych ještě zmínil, už jen to, že člověk se zapojí čistě jako ten online dobrovolník, tak sice nemá třeba ten osobní kontakt, ale naopak to zase buduje obrovsky silné komunity těch lidí, kteří takhle pomáhají. Jsou v kontaktu online, pak se často dějí nějaké koordinační schůzky a vytváří to velmi silný pocit nějaké sounáležitosti, spolupráce s lidma, poznáte spoustu nových lidí a je to jakoby neuvěřitelně nakopávací motivační faktor, že vy vlastně v té krizové situaci, která je často velmi psychologicky náročná, zvlášť pokud se jedná o dobrovolníky, kteří nemají psychologickou průpravu nebo nějaký trénink, tak ten pocit té komunity, byť je jenom online, je strašně důležitý a vůbec bych to jako nepodceňoval a nesnižoval.
To byl Jaroslav Valuch a online dobrovolnictví. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji, mějte se.
Univerzum.
Univerzum.
Naším listopadovým tématem bude akademická svoboda, zejména rasismus a sexismus. Pokud máte s tímto tématem zkušenost, dejte nám o ní prosím vědět. Můžete tak udělat anonymně přes formulář, který najdete na Facebooku pořadu Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý po páté večer na rádiu Wave.
Univerzum.